Šobrīd mēs esam izsludinājuši konkursu, kurš pilnībā atbilst elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam, kas ir speciālais likums.
Tā uzskata Ivars Āboliņš, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis. Tomēr Saeimā kopumā 2 stundas diskutēja par Latvijas televīzijas vadības atlases procedūru. Vispirms 1,5 stundu Saeimas cilvēktiesības un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijā, un tad 1,5 stundu diskusiju turpināja arī šīs komisijas sēdē. Tie, kas padomes viedoklim nepiekrīt, atsaucas uz citu likumu. Iepriekš Latvijas žurnālistu asociācija pieprasīja padomei pārtraukt Latvijas televīzijas valdes locekļu atlases procedūru un izsludināt jaunu konkursu, ievērojot tajā skaitā publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma prasības. Galvenās diskusijas bija par neatkarīgo ekspertu iesaisti, proti atšķirībā no pēdējām sabiedrisko mediju vadības atlases procedūrām šoreiz nominācijas komisijas sastāvā ir visi elektronisko mediju padomes locekļi. Iesaistīts vairs nav, piemēram, pārresoru koordinācijas centrs, turpina padomes locekle Aurēlija Ieva Druviete.
Publiskajā tāpā bija plaša kritika par to, ka faktiski piesaistot arī pārresoru koordinācijas centra pārstāvi, tad ir jautājums, vai ministra kabineta pakļautība esoša institūcija, tas pārstāvis, kas ir izpildvaras pārstāvis, vai nepastāv politiskās ietekmes riski neatkarīgu sabiedrisko mediju valdes locekļu izvēlē, un mūsuprāt ir ārkārtīgi būtiski nošķirt jebkādas šaubas, lai ieceltā valde varētu turpināt strādāt ar uzticamības kredītu.
Lai arī padomē uzsver, ka komisijā ir 3 eksperti no LTV arotbiedrības, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas un sabiedriskās konsultatīvās padomes, šiem ekspertiem gan būs novērotāji un padomdevēja tiesības, ne balss tiesības. Par to satraukumu pauš Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.
Šajā gadījumā, ja nav šie eksperti balss tiesībām, piemēram, ja viņi protestētu vai viņi liktos, ka tas ir absolūti nepieņemami, tad padomu var pieņemt lēmumu ar balsu vairākumu un vienkārši iet ar šo kandidātu uz priekšu. Tā kā tas ir tas aizsardzības vai 4 acu princips, kas ir iestrādāts likumā, kāpēc tieši šāds nominācijas komisijas sastāvs ir.
Vēl viens svarīgs diskusiju jautājums – vai atklāt konkursa noslēguma kārtā galveno pretendentu vārdus? Padome finālistu vārdus plāno publiskot, uzsverot vajadzību nodrošināt atklātību. Turklāt pēdējos sabiedrisko mediju vadības konkursos finālistu vārdi vienalga noplūduši publiskajā telpā. Tikmēr, piemēram, Grafs nepiekrīt šai iecerei.
Likums skaidri pasaka, ka šo kandidātu vārdu netiek publiskot, lai nesamazinātu kvalitatīvu potenciālo kandidātu skaitu, un NPLP šajā gadījumā arī interpretē likuma normas un vēlas tātad pēdējā posmā šos fināla kandidātus izlikt tādai publiskai apskatei, lai arī žurnālisti var uzdot jautājumus, kas atkal ir pretrunā ar tām normām, kas ir iestrādātas likumā.
Padome gan atsaucas uz citu, jau pieminēto tieši elektroniskos medijus regulējošo likumu, taču tam nepiekrīt Saeimas juridiskais birojs, turpina tā padomnieks Gatis Melnūdris.
Kā filozofiski man gribētos piekrist neklam par neatkarību no izpildvaras, par visu pārējo tīri mehāniski saliekot tiesību normas, tomēr izskatās, ka kapitāla likums ir piemērojams.
Tikmēr kultūras ministrija atbalsta NPLP šajā jautājumā, norāda mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne.
Juristu diskusijas tiešām ir ļoti plašas, es domāju, tiešām tikai tiesa varētu finālā pateikt, kāda mums šis būtu jādara.
Arī deputātiem domas dalījās. Padome arī pēc diskusijām paliek pie sava viedokļa un turpinās konkursu. Deputāti padomes darbā neiejaucās. Konkursa pēdējā kārtā padome kā novērotājs uzrunās arī Eiropas raidorganizāciju apvienības pārstāvjus. Uz to gan aicināja deputāti. Līdz piekdienai konkursā uz LTV vadības vakantajiem amatiem pieteikušies 16 pretendenti. Pieteikumus var iesniegt līdz 15. februārim. Anija Petrova, Latvijas radio.